Projet min bɛ wele PAKAM ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛfɛnw, mangoroko ani siraw dilanni ma ka kɛɲɛ ni sɛnɛfɛnw ni mangoro bɔko ɲuman ye ka suguw lasɔrɔ nɔgɔya la walasa sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ ka yiriwa. K'a bɛ Sikaso région jama la dɔnniya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kafuzila commune, Jomatɛnɛ, Kaboyila, Kapala, Fɛngolo AC ani Sikaso commune urbaine. PAKAM bɛ aw hakili lajigin k'a fɔ ale ye sira dilan baara minnu daminɛ nin commune fɔlen ninnu na, ko o sira dilan baara ninnu bɛ senna halisa. O de hukumu kɔnɔ nin samiyɛ waati ninnu na projet PAKAM b'a ɲini aw fɛ a k'aw janto tagabolo damadɔw la aw yɛrɛ ka lakana kama. O tagabolo ninnu ye i n'a fɔ ka jateminɛli kɛ tamasiyɛnw la minnu bɛ tɛmɛyɔrɔw jira mɔgɔw ka kan ka bɔ minnu fɛ. A bɛ fɔ tamasiyɛn minnu ma nansarakan na panneau de signalisation, ni kɔw walima dingɛw fara ji la, kɔrɔtɔ si kana aw bila k'a fɔ a bɛ olu falen tigɛ. Mɔgɔ kɔrɔtɔ o kɔrɔtɔ, i seko ɲuman de ɲɔgɔn tɛ. Aw minnu ye bolifɛntigiw ye, i kɛra sugujɔla walima forotagala ye, aw ye taa dɔɔni dɔɔni, k'aw hakili to aw yɛrɛ la. Sabula damatɛmɛ boli bɛ se ka na ni kasara ye nin yɔrɔ fɔlen ninnu na. Sira dilanna minnu bɛ baara la nin yɔrɔ ninnu na ni o ye entreprisew ye, a bɛ ɲini aw fɛ a ka olu ka kunnafoniw labato walasa k'aw kisi kasara ma. Projet PAKAM coordinatrice madame Aidara Fatumata Ba ko a dalen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka faamuyaliko ɲuman na ka kɛɲɛ ni nin laseli ye. Ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni wɛrɛ kɔ, i bɛ se ka projet PAKAM lasɔrɔ nɛgɛjurusira damadɔw la 76 31 73 38 65 24 06 22 walima 76 21 57 59.